В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Добрий вечір у Києві. 21 години. З вами я, Мар'яна Драч. Для чого до Києва доправляють бійців внутрішніх військ? У владі та опозиції помічають нагнітання ситуації.
Якщо відбудуться якісь дії, які порушили громадський порядок, до кого пред'являть претензії опозиціонери? До влади. До кого пред'являть претензії прості люди? До влади. Тому владі вигідно? Ні.
У Дніпропетровську заявляють про використання спортсменів проти учасників мирних зібрань.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили свої лица і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ.
Україні загрожує жадібність чиновників, сказав Радіо Свобода спеціальний представник чеського уряду з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка. І про це далі у програмі. Зараз короткий огляд новин від Людмили Ваник.
Вітаю вас. За різними оцінками, від 5 до 20 тисяч осіб взяли участь в антифашистському мітингу на центральному майдані Сімферополя. За офіційним повідомленням прес-центру Верховної Ради АРК, організаторами акції стали республіканські організації партії регіонів КПУ і партії «Руська єдність». За повідомленням самих мітингувальників, відбувався централізований підвіз учасників акції з більшості міст і районних центрів автономії. Найближче до центру міста вулиці були виставлені автобусами. Рух центральними вулицями перекритий міліцією. Колишній прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко подала заяву до прокуратури Харківської області про злочин з боку працівників пенітенціарної служби і Качанівської виправної колонії. Про це повідомив її захисник Олександр Плахотнюк. У заяві Тимошенко наголошує, що жодного разу не відмовлялася від свого етапування на судове засідання, а навпаки, ультимативно вимагала письмово та під час робот розмов з Колпашчиковим в обов'язковому порядку доставити її на суди. Вчора в Печерському райсуді Києва в режимі відеоконференції відбувся допит свідка обвинувачення у справі про вбивство Євгена Щербаня. Джохар Царнаєв назвав теракт на Бостонському марафоні 15 квітня помстою Сполученим Штатам за воєнні дії в Афганістані та Іраку. Як повідомила американська телекомпанія CBS, такий напис зробив Царнаєв на внутрішньому борту човна, в якому він ховався від поліції після вибухів. Джохар Царнаєв також написав, що не вболіває за свого загиблого брата Тамерлана і вважає, що ставши мучеником, той потрапив до раю. 19 квітня Тамерлан Царнаєв був убитий в перестрілці з поліцією. В ній же був поранений його молодший брат Джохар, якого через кілька годин заарештували. Колишній капітан збірної Англії з футболу Девід Бекхем, який в даний час грає за французький клуб Парі Сен-Жермен, залишить професійний спорт наприкінці сезону. 38-річний футболіст зізнався, що, на його думку, зараз якраз настав час завершити кар'єру.
It's a difficult decision because I still feel...
Це важке рішення, тому що я все ще відчуваю, що можу грати на найвищому рівні, і досить багато зроблено за останні 6 місяців, але я завжди таємно казав собі, я хочу піти, коли буду на вершині. У поточному сезоні Бекхем у складі Парі Сен-Жермен виграв чемпіонат Франції. Представники ЛГБТП спільноти в Україні далі стикаються з дискримінацією, насильством і жорстоким поводженням, зокрема з боку чиновників і представників громадськості. Про це йдеться в звіті правозахисної організації «Міжнародна амністія», оприлюдненому сьогодні. Більше про це на сайті Радіо Свобода.
Дякую, з новинами була Людмила Ваник.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
До української столиці доправлять бійців внутрішніх військ із Вінницької області, підтвердили у Міністерстві внутрішніх справ України. Там також наголошують, що посилення контингенту у Києві не пов'язане з масовими акціями, запланованими політичними силами на 18 травня. В опозиції ж кажуть, що через намагання влади завадити ході у межах акції «Вставай, Україно», організатори можуть змінити її маршрут, і тоді колона прихильників опозиції може перетнутися з антифашистським маршем, який організовує партія регіонів, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
До Києва стягують підрозділи внутрішніх військ, заявив депутат від «Свободи» Юрій Сиротюк. Він послався на слова командувача внутрішніх військ Станіслава Шуляка.
Було засідання комітету з питань національної безпеки і оборони. Став командир внутрішніх військ і каже, тут поширюється неправдива інформація, що в Київ додатково стягуються внутрішні війська. От я хочу сказати, що так, вони стягуються, але тому, що існуючі підрозділи внутрішніх військ, вони не досвідчені, бо нещодавно склали присягу. І він сам підтвердив, але яка потреба є стягувати війська.
У прес-службі внутрішніх військ повідомляють, що з Вінницького регіону до Києва дійсно доправлять 250 військовослужбовців через те, що нещодавно з київського гарнізону було звільнено в запас 680 солдатів, які проходили строкову службу. А ті, що прийшли замість них, ще проходять так званий курс молодого бійця, тому залучати їх до охорони громадського порядку неможливо. Водночас міліція закликає учасників акції різних політичних сил, що заплановані на 18 травня, не провокувати конфліктних ситуацій. Про це Радіо Свобода повідомив речник київської міліції Ігор Михалко. За його словами, для забезпечення охорони громадського порядку вже розрахували кількість сил та засобів. З боку учасників антифашистського маршу, організованого партією регіонів, жодних провокацій не буде, запевнив депутат від цієї політичної сили Володимир Олійник.
Якщо відбудуться якісь дії, які порушили громадський порядок, до кого пред'являть претензії опозиціонери? До влади. До кого пред'являть претензії прості люди? До влади. А міжнародне співтовариство до кого? До влади. Тому владі вигідно? Ні.
В опозиції ж готові до будь-якого розвитку подій, зокрема до протидії намагання влади перешкодити ході в межах акції «Вставай, Україно», заявляє голова фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк.
Маршрут, на якому ми наполягаємо. Ми збираємось на Європейській площі, рухаємось по Хрещатику і йдемо на Софіївську. Нам сповістили про те, що Хрещатик чомусь перекритий. Тоді ми подали другу заявку, і тоді ми йдемо великим колом. Кабмін, Верховна Рада, Адміністрація Президента і потім на Софіївську площу.
На уточнення, що таким чином прихильники опозиції можуть зустрітися із антифашистським маршем, організованим партією регіонів, Яценюк відповів.
Там зігнали бюджетників, вчителів, лікарів, чудових українців. Якщо ми з ними зустрінемося, ще приєднаються до нашої колони.
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Олександр Пузанов заявив, що столична влада вже домовилася із політичними силами щодо розмежування заходів. За його словами, опозиція має залишити Європейську площу раніше, ніж планувала, а партія регіонів виведе своїх людей на марш на годину пізніше, ніж передбачалося. Водночас в опозиції цю інформацію спростовують, а у партії регіонів однозначно підтверджують лише те, що спроби домовитися були. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Активісти громадських організацій і опозиційних політичних сил Дніпропетровська заявляють, що влада відпрацьовує у регіоні тактику використання спортсменів як штурмовиків проти учасників вуличних акцій протесту. Сьогодні вони оприлюднили звернення до Національного олімпійського комітету України. У перешкоджанні проведенню одного з мирних зібрань звинувачують спортсменів місцевого клубу. З Дніпропетровська розповідає Юлія Рацебарська.
Молодики спортивної статури намагались зашкодити проведенню мирної ходи з нагоди Дня пам'яті та примирення у Дніпропетровську 8 травня. На старті вони закидали учасників морозивом та пляшками, розірвали плакат, топтали державний прапор. На фініші заходу у парку, зібравшись під червоними прапорами, вони вигукували «фашисти». Активісти ходи кажуть, в обох місцях були одні й ті самі люди і називають їхні дії провокацією. Координатор громадської організації «Спільна справа» Віктор Романенко був організатором ходи. Каже, за фотографіями у соціальних мережах встановили, молоді люди, які заважали мирному зібранню, це дніпропетровські спортсмени. Романенко розказує, на місці події був також помічений один із впливових дніпропетровських регіоналів. Таким чином, думає він, влада намагалася використати спортсменів у політичних цілях. Радіо Свобода не вдалось отримати коментар дніпропетровського осередку партії регіонів з цього приводу. Сьогодні учасники ходи звернулись до Національного олімпійського комітету України і профільного міністерства з вимогою відреагувати, розказав Віктор Романенко.
Головна наша мета – це повідомити МОК про те, що де використовується сила, спортивні і здобутки, і навики.
Керівник клубу дзюдо Даніїл Волович, якого разом з підопічними звинувачують у перешкоджанні ході 8 травня, всі звинувачення відкидає. Каже, на місці інциденту вони були, але бійки не чинили. Підтверджує, учасників ходи він називав фашистами, бо побачив людей у масках і шоломах.
Прийшли в чорних шлемах якісь ребята, закрили свої лица і почали там розказувати, які самоліти бомбили Дніпропетровськ. Я відповів їм, що вони фашисти. Що я сказав неправильно?
Учасники ходи не заперечують, троє із них справді були у масках, але одягли їх з міркувань безпеки вже наприкінці акції. І це не заборонено законом. Що ж до шоломів, то їх не використовували. Протидіяти спробам використання спортсменів з політичною метою можна. можна, впевнений дніпропетровський правозахисник Василь Сухов. Каже, треба звертатись до міжнародної спільноти. Не виключає, інцидент у Дніпропетровську матиме серйозні наслідки.
Можемо поставити під питання участь Дніпропетровська в Євробаскеті.
Щодо дніпропетровського конфлікту 8 травня, міліція порушила провадження за статтею «Хуліганство». Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
А тепер почуємо вашу думку, що є метою антифашистського маршу, який цими днями проводить у різних регіонах України партія регіонів.
Ми проводить, ми будемо підтримувати акції, мітинги, пресу треба підключати, щоб люди це розуміли, тому що таку важку війну пройшов народ, батьки наші, вчити дітей наших, внуків наших, щоб вони знали теж.
Піар. Відвернути увагу від буденних проблем, які в нас зараз є, тому що вони втрачають просто довіру. Президентські вибори не за гора, а рейтинг партії падає.
Я не розумію їх просто-напросто. Що там було? Одне те саме, тільки називається по-різному. Ну, це називалось фашизмом, а це називалося в нас комунізмом. В принципі, що там диктатура було, що там знищували людей, що там знищували людей.
Вибори наближаються, якісь там президента і всіх прочих показати, що от ми хочемо очистити суспільство, країну від непотрібних речей, типу фашистів, вже починають набирати бали. То реклама, тільки реклама.
Себя любимих показати, що вони щось роблять на самом деле. Все далеко не так. І вони будуть піднімати любую тему, которая волнует нашего обыкновенного человека. Но на самом деле это просто пиар.
Це була ваша думка. Як зробити так, щоб історія УПА не розколювала Україну? До студії Радіо Свобода сьогодні ввечері має прийти народний депутат від ВО «Свобода» Ірина Фаріон. Телефонуйте до нашого прямого ефіру у програму «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте вівторок та четвер о 21:33.
І ще до парламентських новин дня. Більшість Верховної Ради України не підтримала проект постанови про відзначення 60-річчя з дня народження відомої американської співачки української походження Квітки Цісик. Чому депутати не підтримали цю постанову, у коментарі Радіо Свобода пояснив депутат-регіонал Михайло Чечетов.
Вирішили, що вона в Україні не жила. Інакше ми девальвуємо всі наші дати, ювілеї і так далі. І виходячи з цього, що вона в Україні не жила ніколи, ми зал не підтримав. Вона жила в Америці. Американці її слухали, ну і на здоров'я. Ну і нехай їй американці, як там говориться, їй там і ювілей відзначають. Вона в Україні не жила. Крапка.
Незважаючи на рішення Верховної Ради, у Львові Квітку Цісик пам'ятають. На будинку, де мешкали її рідні, встановили меморіальну таблицю. У школі є музей співачки, а одну з вулиць назвали її іменем. Батько Квітки Цісик був львівським скрипалем. Її бабуся, дідусь і мама мешкали у Львові до 44-го року. Квітка Цісик закінчила Нью-Йоркську консерваторію. Вона була голосом у комерційній рекламі відомих американських корпорацій. А зароблені гроші видала альбом українських пісень.
Кличуть кру, кру, кру в чужині.
Далі у програмі «Свобода сьогодні». Нині Україна не готова до асоціації з Євросоюзом, вважає посол ЄС Томбінський. У Сімферополі виходить перший кримсько-татарський широкоформатний художній фільм про депортацію.
Відкривайте НКВД!
Кримські татари! Предателі народу!
На трьох континентах у Києві презентували нову книгу Івана Дзюби.
Він розпаковує свої папки, а їх так багато.
І про це замить. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. На сьогодні Україна не готова підписувати угоду про асоціацію з Євросоюзом. Серед перешкод – вибіркове правосуддя, незавершеність реформ і брак порозуміння у політикумі і суспільстві. Такий діагноз нинішньому стану євроінтеграції України поставили європейські дипломати і політики на міжнародній конференції «Україна-ЄС на шляху до спільного майбутнього», яка сьогодні працювала у Києві. Детальніше розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Конференція з проблем співпраці України та Євросоюзу відбулась наступного дня після скандалу, який мав місце на засіданні Комітету Верховної Ради з питань євроінтеграції. 14 травня перед початком засідання депутати від партії регіонів Ірина Бережна, Інна Богословська і Олена Нетецька повідомили, що не братимуть участі у роботі комітету під головуванням Григорія Немирі. Тож нині учасники конференції від Євросоюзу закликали парламентську більшість та опозицію порозумітись і відновити роботу комітету з питань євроінтеграції. Так, як зазначив посол, голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, блокування роботи комітету шкодить процесові ухвалення законів, необхідних для підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Партія регіонів блокує роботу парламентського комітету з євроінтеграції, одного з ключових для розробки і ухвалення законів, необхідних для євроінтеграції України. Було б добре, якби обидві сторони, опозиція і більшість, шанувала правила, процедури і мала б певну відповідальність.
Висновок посла: на сьогодні Україна не готова до асоціації з Євросоюзом.
Якби я на сьогоднішній день повинен був відповісти, чи буде підписано зараз угоду про асоціацію, то я сказав би ні.
З Яном Томбінським згоден віце-голова групи прогресивного альянсу соціалістів і демократів Європарламенту Лібор Роучек. У свою чергу заступник міністра закордонних справ Андрій Олефіров зауважив, що Україна виконує програму євроінтеграції. Він наголосив, що українці реформують судочинство, виборче законодавство і намагаються розв'язати проблему вибіркового правосуддя.
Рішення щодо помилування Юрія Луценка і Григорія Філіпчука, звичайно, позитивно були сприйняті нашими європейським партнерам, особливо в контексті діяльності нашого співробітництва з місією Квасневського бокса.
Як заявив політолог, заступник директора Центру Разумкова Валерій Чалий, громадянське суспільство розділяє стурбованість європейських друзів України щодо перспектив підписання угоди про асоціацію.
Так званий європейський пакет законодавства, я думаю, навряд чи був прийнятий в парламенті спільними рішеннями і влади, і опозиції, якби це не було зобов'язанням напередодні підписання угоди про асоціацію.
Чали повідомив, що неурядові організації вирішили спільно проводити моніторинг того, чи виконують політики і чиновники зобов'язання перед ЄС. Адже контроль громадськості над владою – одна з умов підписання документу, як і один з базових європейських стандартів. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Далі у програмі про енергетичні відносини з Європою. Перед ефіром нашої передачі я говорила із спеціальним представником чеського уряду з питань енергетичної безпеки Вацлавом Бартушкою. Пане Бартушка, у розпал українсько-російської газової кризи у 2009 році ви заявили в інтерв'ю Радіо Свобода таке. Я говорю своїм українським друзям прямо, ви крадете занадто багато і занадто швидко. Якщо далі підете таким темпом, то ви втратите і Крим, і незалежність. Кінець вашої цитати. Україна крадіжки газу завжди заперечувала, а тепер має нові енергетичні проекти, зокрема прагне бути регіональним енергетичним вузлом. Хоче, щоб європейці активніше використовували українські газові сховища. Як ви ставитеся до таких амбіцій Києва? Чи розвіявся ваш скептицизм?
Ні, дуже важко знайти когось у Києві, хто виконує те, що обіцяє. Поки цього не зміниться. Я не бачу, що буде великий приплив інвестицій ані з Росії, ані з Європи. Either from Russia
or from Europe. Чи є якісь конкретні приклади, які змушують вас так критично ставитися до українських реалій? Адже за останні 7 років, що ви самі працюєте у чеській владі, в Україні змінився не один уряд.
Не думаю, що це лише мій досвід. Це ставалося з багатьма. Ми завжди були великими друзями Україні. Ми справді хочемо мати незалежну Україну. З логічних причин, історичних причин. Я чех, тому я хочу незалежну Україну. Але ми не можемо хотіти незалежності України більше, ніж самі українці. Деколи виглядає, що для багатьох ваших урядовців особиста вигода важливіша, ніж те, що станеться з країною.
Наскільки, на вашу думку, розумна ідея для України купувати газ з низки європейських держав замість російського?
Дуже розумно, адже це допомагає домовлятися з росіянами. Але справжнє питання, чи Україні потрібно стільки імпортованого газу, чи вона може жити із свого власного газу, чи може зробити свою економіку більш енергоефективною.
Російський «Газпром» відзначає 20-ту річницю. Яку роль, на вашу думку, ця компанія буде відігравати у майбутньому для Європи?
Думаю, що на «Газпром» зараз більше впливає Європа, ніж навпаки. Вони намагаються грати за правилами третього енергопакету. Вони бачать, що не можуть просувати такі ж контракти, як раніше. Зараз багато іншого газу на ринку. З Катару, інших джерел. Спотові ціни в Західній Європі фактично наполовину менші, ніж із російської труби. «Газпром» має це враховувати. Торік він заробив набагато менше на експорті газу, ніж очікував, і, ймовірно, ця тенденція триватиме. Вони мають думати про те, як бути приємнішими для покупців, чи варто йти в арбітраж із кожним споживачем, чи краще домовлятися.
І це була думка спеціального представника чеського уряду з питань енергетичної безпеки Вацлава Бартушки. Що саме він думає про енергетичну співпрацю між Чехією та Україною, ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
і Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Напередодні дня жалоби за жертвами депортації кримсько-татарського народу, який припадає на 18 травня, у Сімферополі презентували перший кримсько-татарський широкоформатний художній фільм «Хайтарма. Повернення». Картину з бюджетом у понад півтора мільйона доларів знімали торік у Криму. І вона розповідає про сталінську депортацію, вчинену у травні 44-го року. Більше про цей фільм розповість кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Відкривайте НКВД.
Кримські татари! Предателі Совєтської Родини! Прикази конвоя виконувати чітко і безпрекословно. Шаг справа, шаг влево. Конвой стріляє без предупреждення.
Хайтарма. Повернення. Перший фільм про депортацію кримських татар і взагалі перший після депортації і повернення кримсько-татарський повноформатний художній фільм. Зняли його за кошти бізнесмена Ленура Іслямова на його ж телеканалі АТР. Режисер картини і виконавець головної ролі Ахтем Сейтаблаєв. Креативний директор телеканалу АТР Айдер Мурадосилов розповів, що сюжет фільму побудований на документальних фактах, пов'язаних з трагедією кримсько-татарського народу, депортацією 1944 року.
В центрі сюжету – совєтський офіцер з блестящей кар'єри, впоследствии дважды герой Советского Союза, легенда Второй мировой войны, летчик-истребитель, кримський татарин Амірхан Султан.
У кінострічці знялися відомі київські і московські актори, в тому числі Олексій Горбунов та Юрій Цурило. Місцями зйомок стали Алубка, Бахчисарайський район і Судак. У масових сценах знімалися 1500 кримчан, зокрема люди похилого віку, які самі пережили депортацію.
Ми не готові були, що вони согласяться, але вони согласились, вони прийшли. Люди хотіли некоторі пережити це чувство заново, іменно ради внуків, ради своїх синовей.
Зазначив продюсер картини Ленур Іслямов. Історик Гульнара Бекірова каже, що авторам фільму вдалося передати дух тієї епохи, досить точно зобразити її історичний антураж. Розповідає, що як глядач отримала справжнє естетичне задоволення, хоча сам фільм дуже важкий.
Фільм закінчується 44-м роком.
Фільм завершується 44-м роком. Останні кадри – жінки і діти у вагонах, у цих ешелонах. І буде, звичайно, ще дуже довга історія, яка дозволить цьому народу повернутися додому. Це, звичайно, відбудеться, але відбудеться вже, мабуть, в іншому фільмі.
Це вже, може бути, в другому фільмі.
Вважає Гульнара Бекірова. Продюсер Ленур Іслямов каже, що він має намір і далі вкладати кошти в кінематограф. За його словами, фільм «Хайтарма» не планувався як комерційний проект, але він сподівається на успішний прокат, який дозволить заробити гроші і на наступні проекти. З п'ятниці картина демонструватиметься по Криму. У планах – показ в Києві і західних регіонах України, а також за кордоном. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Особливість української літератури полягає в тому, що вона писалася різними мовами. Про це, серед іншого, у новій книзі відомого літературознавця Івана Дзюби «На трьох континентах», яку презентували сьогодні у Києві. Це перше видання із трилогії про українську діаспорну літературу, розповідає Анастасія Москвичова.
Про українську літературу у Європі, Америці та Австралії розповідає Іван Дзюба у трилогії «На трьох континентах». 16 травня презентували першу книгу серії, однак сам автор прийти на презентацію не зміг, застудився. Замість нього була дружина Марта Дзюба. Вона ж отримала відзнаку від Ярослави Мельник із Українського вільного університету у Мюнхені, де Іван Дзюба отримав звання почесного доктора. Українська література писалася різними мовами. Не знаючи латину, не можна повністю зрозуміти Григорія Сковороди. І книга «На трьох континентах» – це спроба проаналізувати і систематизувати цю інформацію, зауважує почесний президент Києво-Могилянської академії В'ячеслав Брюховецький.
Були спроби написати навіть деякі такі синтетичні праці, вони були часткові, а це перша спроба, така панорама, поглянути на українську літературу як цілісне явище.
Сьогодні українська література твориться у Великій Британії англійською мовою, англійською та французькою мовами у Канаді, у слов'янських країнах – їхніми мовами. Але це все українська література, говорить Брюховецький. Книга Івана Дзюби – своєрідна історія наукової думки нового часу, зазначає на презентації літературознавець Тамара Гундорова. Видавець Віра Соловйова, завдяки якій перша книга трилогії «Побачила світ», співпрацює з Іваном Дзюбою багато років. Зараз видавництво «Кліо» готує до друку другий том. За словами видавця, працьовитість Івана Дзюби завжди її захоплювала.
Він розпаковує свої папки, їх так багато, а я насправді перелякалася, бо завжди у видавця всі знають, який стан видавничої галузі, що нема коштів на такі великі проекти. І він, ну, помітив мій такий вигляд і запитує: ну, ви мені замовили, я то зробив, а що ж ви з цим будете робити?
Тим не менш, за словами Соловйової, твори Івана Дзюби донині користуються попитом. Інтернаціоналізм чи русифікація, написана кількадесят років тому, і сьогодні знаходить свого читача. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні у Львові музикою Джузеппе Верді розпочався міжнародний фестиваль «Віртуози». Протягом трьох тижнів у його рамках відбудуться десятки концертів класичної музики. Зі сцени Львівської філармонії також на вулицях міста звучатиме Вагнер, Брамс, Моцарт, Паганіні, Дворжак, Бах. Більше про це зі Львова Галина Терещук.
Львів проводить фестиваль «Віртуози» 32 роки поспіль. Скрипаль з Нідерландів Ілья Груберт приїхав сюди попри завантажений графік. У цьому місці в 77-му році він здобув першу нагороду, тоді на всесоюзному конкурсі скрипалів.
Пройшло вже доволі багато літ.
Пройшло багато літ від того часу, але я з радістю приїхав, знайшов час, щоб виступити у Львові. Ми виконуємо шедевр – концерт Брамса.
Ми виконуємо концерт Брамса.
До слова, маестро виконуватиме Брамса на скрипці 1740 року роботи італійця П'єтро Гварнері. Віртуози підтримує традицію класичної музики, і у його постійності вже є феномен, вважає директор Львівської філармонії, диригент Володимир Сивохіб.
Афіші 82-го року, віртуози, Львівська філармонія, концертний зал. Які там були імена? Грінденко, Шнітке, Криса. Це були величини, збереглись зірки, приїжджають нові зірки ще того покоління, і він залишається тим високим святом справжнього професійного мистецтва.
Львівська філармонія намагається повертати до Львова львівських зірок, які нині виступають на світових сценах. Тих людей, які не лише популяризують за кордоном Україну, але ідентифікують себе львів'янами. Серед них Софія Соловій, яка виступає на сценах італійської опери.
Українські канти дуже поцінні є в світі, зокрема співаки, через свої природні дані, через голоси.
Подарунком для шанувальників класичної музики на цьогорічному фестивалі «Віртуози» у Львові буде вечір видатного композитора з Польщі Кшиштофа Пендерецького. Саме у Львові маестро зустріне своє 80-ліття. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер ми чуємо Моцарта, музика якого також звучить на фестивалі «Віртуози» у Львові. На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Не покидайте нашої хвилі. Попереду новини і наша наступна програма.